Šiandienos tema tai yra stebuklingas duonos padauginimas, kuri turbūt yra prisakyta daugybę ir pamokslų, ir prirašyta, ir galiausiai kiek ten bebūtų prirašyta, niekam ten neaišku, kaip ten viskas įvyko. Bet viena labai įdomi interpretacija, kurią esu girdėjęs, norėčiau pasidalinti ir su jumis. Tai žinot, kada prasidėjo dalybos, kai reikėjo padauginti tą duoną, ne? Mokiniai pasižiūri, tad iš piniginės 200 denarų, mažoka. Nieko čia gero nepadarysi, 5000, išsileisim, visiškas bankrotas, o liaudis ir liks nepavalgiusi ir pikta. Na ir tada atsiranda vienas berniukas, kelia ranką. Aš turiu 5 kepaliukus duonos. Taip gali padaryti tik tai jaunas žmogus, idealistas, nematęs gyvenimo. Kaip yra posakis, čia jisai nesenai perskaitytas iš pulkininko leitenanto knygos apie gyvenimą, šerelio knygos, apie tai, kad sakom, žmogau, tu nieko nepakeisi ir jei nieko nedarysi, tai nepakeisi dar labiau. Ir tas jaunas žmogus, palyginus su tais, kurie turi patirties ir žino, kad tu nieko čia nepakeisi, nu, nepamaitinsi tu. Ir minė vis vien liks alkana, net jeigu ir privalgys, vis vien liks alkana. Arba ne taip, arba ne to, arba ne tie, na, bus visą laiką dėl to. Tai žmonės labai atsargiai žiūri tokius pasisiūlymus. O tas jaunas žmogus, kuris yra pasiruošęs atiduoti viską. Aš turiu 5 kepuliukus. Ir Jėzus sako, gerai, atveskite jį. Atveskite tą berniuką, jis turi 5 kepuliukus ir 2 žuvites. Ir suprantat, tie 5 kepaliukai padaro didį stebuklą. Iš tikrųjų, tai yra Kristaus įvaizdis. Tas berniukas yra Kristus, kuris atiduoda savo gyvybę už mus. Atiduoda savo gyvenimą, savo buvimą, savo artumą, žinodamas mūsų prigimtį. Žinodamas, kad visi mes ir vaikščioje ten paskui 3 ir daugiau metų visi greičiausiai prikalsim prie kryžiaus. Ir net prisikėlęs, pažiūrėkite, kokį Kristaus nuo, jisai žino tuos etapus gyvenimiškus. Žino, kad mes išduosim. Ir kad ir Judas išduos, ir kad ir Petras išduos. Kiekvienas savaip. Ir visiems abiejais pasitikė, abu įtraukė į savo būrį. Ir net po prisikėlimo, dabar sako, o dabar eikite į Galilėją, iš naujo pereikit visą tą patirtį, išgyvenkit naujai, naujoje šviesoje. Su viltimi, kad žmogaus, na, kad matydami tuos kepaliukus padalintus, tai reiškia atiduota ta dovana, žmogus susigės, susimastys, sakys, prabils tas Dievo paveikslas, kuris yra mumise įrašytas. Mesgi esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Mumsgi norisi būti gerais, giliai širdyje. Mes esam sukurti kaip gyvoji duona, kaip davimas. Tik labai dažnai tai yra įkalinti esame savo pačių baimėse, stereotipuose. Krikščionybė nėra niekas kitas ir dangus. Jis nėra kažkur ten toli, jis yra mumyse. Tik tai tiek giliai viduje, kad kartais mes to negirdim, nematom, nepaliečiam. Ir Dievas beldžiasi ne iš išorės, o iš vidaus, iš mūsų širdžių. Žinot, čia pavyzdys su tuo berniuku, kai, nežinau, ar teko kada važiuoti kokią ilgoją kelionę, dabar, aišku, dabar netaip jau ir populiaru važiuoti, kadangi su lėktuvu gali viens dur nuskristi ten, kur nori, bet anksčiau, kai važiuoju, kelios dienos, ar piligriminė kokia nors kelionė, ir staiga kažkas tai autobuse išsitraukia riešutų ar šokolado ir pradeda eiti ratu ir dalins. Tas berniukas su 5 kepaliukais. Ir staiga atsidaro gausybės ragas. Kas dešą ištraukia, kas ten agurkų, kas pomidorų, kas dar kažko sausainių. Ir įvyksta duonos padauginimas. Čia ir vyksta duonos padauginimas. Ir lieka tikrai 12 pintinių popieriukų, trupiniukų ir visokių kitokių likučių. Pirmo žingsnio. Bet interpretacija, tokia, žinot, to, kur užsiminio berniukas, kuris savo naivumu, savo gerumu, savo dovanu išprovokuoja kitus žmonės atidaryti. Visi turėjo kažką atsinešę. Kai Jėzus sakė, nu tai dabar ką valgysim? Visi turbūt akis taip nuleido. Ne, čia nežiūrėkite į mane. Tik tas berniukas, 5 kepaliukai, aš. Nu gerai, tvarko, pradėkim. Ir pradėjo. Ir veiksmas, kuris pažadina, kuris duoda to veiksmą. Jeigu niekas nebūtų ryžęsis, tai visi ir būtų likę. Su savo duona, bet alkani. Nebūtų įvykęs eucharistinis stebuklas. Ir suprantat, vėlgi žmonės patyrė tą stebuklą. Visi suprato, paragavo. Ir koks finalas? Žmonės supratė, kad va, Kristus padaugino duoną, o dabar jį paskelbsim karaliumi. Kad jis ir toliau rūpintųsi. Ir toliau darytų tos stebuklus. Ir mums nereikėtų galvoti. Ir da Kristus pabėga į kalną. Ne. Nieko nesupratot. Iš naujo. Dar kartą. Ne aš darau stebuklus, jūs darot stebuklus. Stebuklas vyksta dėl to, kad jūs atidarėte tą krepšelį savo gausybės. Kiekvienas. Kad tapo dalimi, dalininkais. Taip tikimės, kad kažkas įspręs mūsų problemas. Iš aukštai, iš kažkur, iš kitur. Iš aukštai, iš žemai, iš šono. O Dievas daro stebuklus per mus. Ir čia yra labai, labai svarbus eucharistinis žingsnis. Kuris nėra lengvas. Dažnai, kada mes turime kažką, kas mums priklauso, tarkim, esam užsirezervavę kažkokią tai vietą savo. Visą laiką čia sėdim, visą laiką būnam, staiga vieną kartą ateini, o ten kažkas sėdi, jau užimta. Sukyla mums pyktis, kaip? Taigi čia mano vieta. Ir žinot, ta patirtis, kad ta vieta nėra tavo, jinai nėra tavo. Net jeigu jinai tavo priklauso, jinai nėra tavo. Kiekvieną rytą reikėtų savęs paklausti. O ką aš padariau, kad turėčiau tą vietą? Ką aš padariau, kad būčiau vertas tos vietos? Suprantu, kad jau gavau ir čia visam gyvenimui. Kaip ir žmogų artimą. Turiu kaip tą kėdę ir mano jau, nes mano pavardė, tai vienas mano nusavybė. Ir nebereikia jau siekti. Aš tikrųjų, tai čia yra kaip ta kėdė. Šiandien tu sėdi ant jos, o rytoj, kas ten žino? Ir labai teisingai. Nes tai priverčia tave būti budriu. Ir eucharistiškai aktyviu. O ką tu duos? Ką tu duos? Šiandien eucharistijos pagrindinis klausimas jisai turėtų būti toks. Kristus atidavė gyvybę už tave. Jis atidavė savo 5 kepuliukus. Ką duosi tu, kad būtum dalininkas? Kaip save atiduosi tu? Gyvenime, kasdienybė, šeimoje, darbe, išbandymas. Kartais, kai mes norim kažkur labai būti ir dalyvauti, esam labai motyvuoti. Esam pasiruošę padaryti daug dalykų, iškentėti, sumokėti kainą, vienokį ir kitokį, eiti, kaulyti, daryti, jeigu tikrai mums labai svarbu dirbti ties to klausimą. Esam pasiruošę sumokėti didelę kainą, kad būti tenais, už tą vietą, už savo tą sėdimą vietą, ten, kur labai norim. O kokią vietą, kiek mes esam pasiruošę sumokėti už savo vietą gyvenime? Nes viskas taip atrodo natūralu, nu čia taip turi būti, čia kaip sveikata, mum priklauso. Čia mūsų duotybė, niekam nereikia būti skolingam. Nu čia mano, čia aš turėčiau, čia man turėtų dėkoti, kad jeigu kažkas prašo dalies mano sveikatos, ar mano laiko, nes mano laikas yra mano sveikata yra mano, ten vienokie ar kitokie turtai, fiziniai ar dvasiniai, yra mano. Nieko panašaus. Čia kaip ta vieta, mums tik atrodo, kad čia yra mūsų. Nelabai apsigaunam, tampam savininkais ir iškeliam visokius lūkesčius tada. Pagrįstus, nepagrįstus. Ir esam nelaimingi dėl to. Nes kažkas jau nebesueina mums, atrodo, kad va čia mums netidavė tai, kas mums priklauso. Tada nebesugebam mylėti to, ką turime, bet pradėm selekcionuoti. O to nori, to nenori. O gyvenime visą tai, kas ateina, ateina ne veltui. Visą tai, kas ateina, tai yra didelė dovana. Tik tai priklauso, su kokiu intensyvumu mes tai išgyvensime. Suprantate, eucharistinis stebuklas, kurį mes čia išgyvenam, arba neišgyvenam. Nes čia priklauso iš tikrųjų tai nuo labai daug ko. Kiek intensyviai mes susitinkam su Dievu per Eucharistiją ar per gyvenimą. Aš vieną tokią labai gražų išsireiškimą girdėjęs, tą intensyvumą išreiškimą. Būties skvarba. Per vieną įvykį, per vieną sekundę, per kelias akimirkas gali įvykti dideli dalykai, kurie neįvyksta per metus, per du, per dešimt, gali nevykti. Būties skvarba, akimirka, kuri pakeičia tavo gyvenimą. Jeigu tavo dispozicija yra atitinkama, čia va kaip tas berniuko pasidalinimas, arba Kristo aukos pasidalinimas. Jeigu tu sugyveni su ja, jeigu tu patiri tai, išgyveni tikrą tą Eucharistiją, aiškiai patiri savo pojūčiais, savo emocijom, savo viskom, savo kūnu. Viskas tave keičiasi. Keičiasi tavo santykiai su kitais žmonėmis, su savimi pačiu. Tau pavyksta paleisti tam tikrus dalykus. Ir iš tiesų, jeigu mes sugebėtume kiekvieną priimti kaip eucharistinę duoną, kiekvieną kitą žmogą, bet mes susirenkam sekmadieniais ne tik tam, kad tai pasidėtume gražiai, uždėtume pliusiuką ir viskas. Mes ateinam sekmadieniais tam, kad gautume impulsą ir kad mūsų savaitė taptų eucharistinė. Kad mes paskui sugebėtume kiekvieną žmogų priimti kaip eucharistinę dovaną. Ką tai reiškia? Kiekvieną žmogų priimti kaip man siųsta angelą. Per kurį aš kažką galiu išmokti. Kažkiek galiu būti labiau aktyvuotas. Ir, kas svarbiausia, ne tik gerą žmogų priimti, gerą pavyzdį, kiek ir blogą, arba sunku, ir ypač sunku. Ypač sunkus pavyzdžiai, nemalonus, mus labiausiai ir priverčia, mus labiausiai apnuogina. Bet visai nesenai teko taip dalyvauti tokia mūšį protų, gal ne tiek protų, kiek beprotų mūšį. Mūšis beprotų buvo. O kovojo Zakristijonas su vienuole. Nepasidalino teritoriją. Kuris dabar patarnaus geriau Jėzui. Na, taip atitinka gyvenime. Bet čia tik pavyzdys, nes mes visi tą patį darom. Kiekvieną savo erdvėjį. Ta pati visi darom. Ir tenais, nu kaip čia, kas, kodėl tu čia lindi, kodėl čia man aiškini, kodėl tu, na. Ir žinot, vat, Dievas duoda vienam kitą, kaip dovaną. Aišku, greičiausiai jie priima kaip rakštį vienas kitą. Bet jeigu sugebėtų priimti kaip dovaną, vyktų stebuklai eucharistiniai. Vyktų didžiuliai pokyčiai. Kiekvienas žmogus, kuris mumise išprovokuoja pyktį, neveltų jį mumise išprovokuoja. Nes labai dažnai tai mums primena tam tikrą kažkokį tai kažko, ką mes nesugebam paleisti. Kažką, kur mes esam prisirišę. Tarkim, jeigu kažkada išgyvenau labai skaudžiai, kada man ten mane privertė kažką daryti, ir staiga man tos situacijos asociacija, kad va dabar vėl mane verčia. Ir tada sukyla, aš gal net ir nežinau, kodėl, bet tai perzina tokią situaciją. Kaip čia dabar mane aiškina? Iš kažkur. Ir jeigu aš būsiu pakankamai atidus ir paklausiu, Dieve, kodėl man kyla šita neigiama emocija? Ką tu man nori per tai pasakyti? Neskubėsiu nuteisti, neskubėsiu išspręsti, pasakyti. Bent jau atvirais. Aš čia suprantu, kas čia vyksta. Be pykčių. Arba nukreipti savo pyktį teisingą kryptimį. Maldos kryptimį. Kas? Padėk man suprasti, kodėl tu man siunti šitą angelą. Ką nori man per jį pasakyti? Labai tikėtina, kad tą akimirką mums ateis tam tikras supratimas. Ir čia net nenuspėsi. Čia jokių knygų neperskaitysi. Čia kiekvienam asmeniškai. Ir to nesužinosi, jeigu nepadarysi. Čia kaip tie 5 kepaliukai. Jeigu nežengsi pirmo tikėjimo žingsnio ir nesužinosi. Nes kelias kūrėsi bekeliaujant. Kelias atsiranda. Nežengsni pirmo žingsnio, nebus antro žingsnio. O jeigu tu žingi šitą žingsnį, ateina tada ir vaizdiniai. Iš kur ateina manyje piktumas? Iš kur ateina tai? Ir kai ateina piktumas, ir tu įvardini jį, vienaip ar kitaip, gal dabar gar vėliau, ateina galimybė jį priimti ir susitaikyti, sugyventi. Tai nereiškia, kad dabar reikia nupiešti viską rožinėms spalvom, viskas yra labai gražu, viskas yra labai gerai. Ne, aišku, kad ne, be abejo. Tikrai taip nėra. Ir gyvenimas būtent toks ir yra margas. Bet visa išmintis tai yra išmokti sugyventi su tuo gyvenimu, kuris yra margas. Išlaukti, kaip Kristus buvo kantrus su mumis. Neužskubėti. Va tada mes tapsime eucharistinę duoną. Tie mūsų 5 kepaliukai, tai yra mūsų gyvenimas. Kad mes sugebėsim išlaukti vienas kito. Ir tai yra tam tikri dalykai, kurie mus paskandina į gelmę. Jisai pakeičia santykį. Irgi viena toks pastebėjimas, kurį atradimas tiksliau. Kažkaip tai man ilgą laiką kildavo klausimas, kodėl klauptis? Štai klauptis nepatogu maldoje. Nu, kam reikia klauptis? Daug patogiau yra sėdėti. Ir vienas iki išgirdau tokią įdomią interpretaciją. Sako, kai tu klaupiesi, ar ten stojasi ir stovi nepatogiai, ne kažkur atsirėmęs, čia tai pasniko forma. Tu tampi daug labiau jautrus. Tau yra nepatogu. Ir tas nepatogumas jis tave apnuogina. Nepatogumas priverčia tau būti dėmesingu. Jis pažadina tavyje dėmesingumą. Dėl to šitą atsiklaupimo formą arba kitokią formą. O dažniausia gyvenimas jis tave pats parklubdo. Ir čia dar klupėt bažnyčiai, tai dar šioje juokai palyginus, kada tave parklubdo kažkur, kur tu nenori, tave pažemina, tau viršininkas, o gal šeimoj, o gal draugai, o gal dar kažkur. Tave gyvenimas parklubdo, ypatingai ten, kur nenori. Tai va, ir jeigu tu nepasiduodi tam emocionaliam tokiam akis už akį, nu dabar šitą. Jeigu tu priėmi tą įžeidimą ne su asmeninė, bet pirmiausia vis paklausiu, kodėl taip nutiko? Kodėl taip nutiko tam žmogui? Ko jam trūksta? Kur jam skauda? Kodėl jis taip elgiasi? Tada paklausiu vis, o kodėl tai man nutiko? Gal aš irgi turiu kažko pasimokyti iš to? Ir galiausia, net jeigu visiškai nieko nesuprantys, sakai, Dieve, ačiū tau, už tau visą tai pavedu. Man tai visiškai tamsu ir nesuprantama, bet aš meldžiu. tau, tu gali padaryti stebuklą iš neįmanomų dalykų. Jeigu ne čia, tai kitur, jeigu ne dabar, tai vėliau. Aš pasitikiu, kad viskas yra tavo rankose. Ir tada ta situacija keičiasi. Tada aš išeinu iš savo uždaro rato, destruktyvaus, kuris, mane įžeidė, dabar aš irgi yra. Sekantis žingsnis. Aš paleidžiu. Paleidžiu ir nepaleidžiu. Tai nėra, kad aš abejingas. Tai čia ir yra. Paleisti ir nepaleisti. Nes kartais, kai mes paleidžiam, tam tokie neatsakingi, abejingi. Tegu būna, kai būna. Bet čia ne ta prasme paleisti. Mylėt. Daryt taip, lyg tais viskas nuo tavęs priklauso. O melsis taip, lyg tais viskas priklausys nuo Dievo. Čia yra tas stebuklas. Turėti ir neturėti. Būti. Buvimo stebuklas. Dėkingumo. Čia va tas Eucharistija. Prašykime šiandien, kad Dievas padėtų mums realiai patirti, kas yra Eucharistija. Išgyventi. Pačiupinėti savo gyvenimus. Tapti tais penkiais kepaliukais. Padėk mums suprasti, kad pabandžiau savęs paklausti. Jeigu aš jau tiek gavau gyvenime, ir jeigu pats Dievas už mane, kaip įnaša pirminė, atidavė savo gyvybę, o ką aš esu pasiruošęs paukoti už šitą bendruomenę, už šitą šeimą, kad jinai būtų vieningesnė, kad jinai būtų gilesnė, kad jinai taptų dar labiau atleidimo bendruomenė, kad jinai dar taptų labiau namais, kad jinai taptų dar labiau eucharistinė bendruomenė.